calculáis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo a uno que no pidió entrar. Alegría, se acabó la paz. No busquéis debajo de mi brazo el pan, no queda un pedazo, me lo he zampado ya. Os daré trabajo antes de llegar, arrancaré de cuajo todo vestigio de paz. Os traigo alegría, se acabó.
Hola, irmáns e irmás, benvidas, benvidos. Isto é Alegría. Estás a escoitar Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe, mércores 13 de maio, e temos por diante unha hora de radio na que imos aprender cousiñas. Estamos a piques de celebrar un ano máis o Día das Letras Galegas, nesta ocasión adicado a unha muller, Begoña Caamaño. Adicaremos un tempo do programa a falar de literatura, de edición, de mercar libros en galego. Iso será despois da introdución e da primeira canción. Coac FM estivo a pasado sábado facendo unha maratón, mini maratón de 3 horas en no palco da música, con motivo do Día da Ciencia na Rúa. Ali estivemos 19 persoas, se non lembro mal, entre emisión de vídeo, de audio. Falamos cun montón de rapaces, rapazas, profes, investigadoras. Foi unha festa un ano máis, este ano nunha ubicación non habitual, pero quen teña curiosidade por de que se falou nese programa, pois pode vernos tamén en vídeo e, por suposto, en audio. Como somos xente con gañas de liarnos, o vindeiro sábado e domingo tamén, días 23 e 24 de maio, imos seguir festexando estos 30 anos de Radio Comunitaria cunha maratón radiofónica de 30 horas. Así, ao chulo. Que vai pasar? Pois terás que escoitarnos. De feito, eu creo que incluso ata podes achegarte por aquí a ver que se coce na zapateira. E falando de cocerse cousas, bueno, pois polo mundo adiante, moitísimas. Xa sabes que o lío está entre virus dun lado, virus de outro. Agora mesmo hai un barco, non sei se Mariano xa se enterou desta nova, outro barco confinado con 1700 persoas, moitísimo máis grande que outro. Neste caso é outro tipo de... Falaremos despois, se me dá tempo. É un virus que en principio non é tan perigoso, tan nocivo para a saúde como ese antivirus que xa levou por diante algunha persoa. Pero bueno, que agora mesmo as compañías de transatlánticos o mellor teñen certa preocupación porque este tipo de novas non animan a xente a meterse nun cruceiro, non sei eu. Recibimos unha información do sindicato Labrego Galego, estou agora mesmo, vou mellor a buscar a nova para decirlo ben, porque creo que é interesante. O sindicato Labrego Galego denuncia que a Xunta usa unha excusa ridícula para non crear o grupo de dependencia e négase a responderlle a Valedora pola non convocatoria do Consello Galego de Benestar Social. E diredes vos, isto así na introdución, como se come? Bueno, pois porque creo que é un tema que ao longo do programa vai merecer algúns segundos. Cando a Xunta de Galicia en 2018 anuncia que vai facer unha cousa, estamos en 2026, e nin se espera, nin está poñendo, como din aquí, unha serie de excusas bastante frouxas, pois o mellor, polo menos, deixar constancia en alegría. E logo están as festas que chegan dende Madrid, porque Madrid, como ese polo irradiante de cousas así como moi chamativas, que ao final resulta que nos enteramos de todo, temos a presidenta Ayuso, que ía feliz a festexar, non se sabe moi ben que, a México.
A ver, ela sí que sabe.
Ela sabía.
Ela sabía que ía, o que pasa,
o sea, que ía, sí, eso se enterou todo o mundo.
Pero que o que ía celebrar ela ben o sabía. O que non sabía era que igual os mexicanos moita gracia non lles fai, pero... Claro.
Bueno, pois esta muller meteuse en diversos xardíns e agora, para variar, acusa o goberno de deixala sola ante o perigo.
Deus nos libre de ser responsables dos nosos actos, eh?
Claro, por qué? Pois pa qué? O sea, si total esta muller está por enriba do ben e do mal. Outro que parece estar por riba de todo é Florentino Pérez. Non vou falar de fútbol. Non vou falar de fútbol neste programa. Xa deixo que Mariano pelexe co seu pai. Que é moi madridista.
Sí, pero é madridista, non florentinista.
Vale. Bueno, pois son cousas diferentes, evidentemente. Pero este home, pois, vese que...
Foiselle, tiña... eh?
Ti crees que eso, sí?
Foiselle
completamente. A ver,
pasouse dúas provincias. Vale. Pero que pasa que para distraer, obviamente para distraer o follón que ten montado, pero bueno.
Sí, estás convencido de que...
Pero supoño que sí.
Para reforzar a súa presidencia, porque polo visto aínda lle quedaba un período longo.
Non, a xogada é perfecta porque convoca eleccións e quen se quere presentar contra el ten 12 días para prepararse.
E canto hai que poñer en riba da mesa? Porque hai que...
Un pastizal importante, hai que levar 20 anos de socio, de xeito interrumpido, porque está difícil, presentarse...
A ver,
é un club privado.
Algo escoitei de que tens que facer como unha especie de aval económico e aval de número de persoas...
Levar sangue de unicornio, tener de impresora, claro. Unha mostra de bazo do teu fillo primoxénico...
Chamarse Florentino,
pedirse Pérez, ter unha constructora, non?
Bueno. Ben, pois, como vedes, hai moitísimo do que falar. Evidentemente, segue a preocupación. Que está pasando en Irán, que está pasando en Ucraína, hai moitas cousas.
E que está pasando en China?
Contanos, Mariano, ti que sabes de China?
Nada, que está Trump ali, o sea, que pode pasar calquera cousa. Que está en Xi Jinping, Trump de palique, repartindo o mundo.
Non sabía que estaba
está sendo, sí, está sí. Acontecer.
Caramba. Pois a ver, hai que estar pendente, porque este o último que escoitei de Trump foi que non sei se na súa famosa rede social, fai moita gracia cando din Trump publicou na súa rede social, pero só publica el ou pode publicar calquera, como é a cousa, ti sabes?
Non teño nin idea de como funciona iso.
Vale, bueno, pois este home, polo visto, ten unha rede social e os medios de comunicación están pendentes dela. Bueno, pois o último que fixo, non sei se o sabes, foi publicar o mapa de Venezuela pintado completamente coa bandeira de Estados Unidos. O sea, o que o mapa pues está integrado na bandeira de Estados Unidos.
Esa cada, foi a última, cada pasiño, última ocurrencia. Cada pasiño que dá o seu país pesa menos no mundo. Eu que sigo, por min que siga así,
Non sei. A min teme un pouco preocupado que este home se xa o piloto da nave, pero bueno.
Pero bueno, xa sabemos o que hai. Son 4 anos de conter a respiración, xa fixemos outra vez. Uh-huh. A ver, tiñamos mascarillas e axuda, pero...
Sí, certo é. Bueno, total, que imos poñer a primeira canción do programa de hoxe. Fai uns días pasou por España para felicidade de moitos fans. Eu coñezo a varios que estiveron e din que moi ben. De que entón estou falando de Eric Clapton. Eric Clapton estivo en Madrid e Barcelona. A xente que o viu en directo dixo que gozou moito. Ten 81 anos e segue, pois eso, máis ou menos en forma. Polo visto en Madrid algún fenómeno tirou un vinilo ao remata, cando xa ia polos pises, non se sabe moi ben con que intención, supoño que yo asainase ou algo así, e o tipo dixo, ata aquí cheguei, marchou sin facer os pises, pero que o resto ben. Diredes vos, bueno, vai soar Eric Clapton. Pois non, porque resulta que si Eric Clapton ten 81, Bob Dylan ten 85 vai cumplir, bueno, ten, queda llenada, porque o día 24 deste mes cumple, ¿vale?
Bastante miracoloso, que esta xente chegue a esas idades.
Sí. Bueno, é que de feito onte mesmo compartín un vídeo no que lle dicían, nos anos 70 lle dicían a Keith Richards: señor Richards, vostede sabe que hai unha lista en Inglaterra das persoas que teñen máis posibilidades de morrer, e dixo, está no número 1, e o señor partíase de risa.
Bueno, hai apostas, ¿no?
Sí, bueno, hai apostas, non sei, habería en aquel momento máis que agora, porque agora están...
Non, agora segue habendo apostas, a ver quen afrouxa no ano e tal, sí.
Pero isto é remunerado. Quero dicir, codere ou algo.
Home, as apostas son remuneradas. Non sei quen é o corredor de apostas, pero sei que esas apostas fanse, sí.
Ah, sí.
Sí.
Mira, de esa non me enterara eu.
Como tradicional.
Ves, xa vos dixen, a xente que nos está escoitando, en alegría se aprenden cousas. Bueno, total, que imos festexear que Bob Dylan está a piques de cumplir os 85 con dous concertos na cidade. O día 23, a Sala Mardi Gras recibe a dúas formacións que homenaxean as cancións de Bob Dylan, xente local que leva moitos anos. De feito, cumplen agora 25 anos dende o primeiro Dylan Fest. Eso será o sábado en Mardi Gras. E o luns, a Coruña recibe a dous músicos que estiveron en 1975 facendo unha desas xiras que podedes ver o documental en Netflix. Ao mellor con isto, pois vos chama a atención, caramba. Eu teño Netflix, sí. Que teño? Rolling Thunder Review. Buscade en Netflix, que está aí o documental, e dous dos protagonistas desa xira, que foron Scarlett Rivera e Rob Stoner, violinista e baixista da banda de Dylan, van a estar o luns 25 ás 9 da noite en Garufa Club interpretando cancións de Bob Dylan, como esta que soa daquel álbum que gravaron xusto antes desa xira, o álbum Desire, e a canción Oh Sister. Maravillosa, Bob Dylan.
A brother to you, and not see me tomorrow.
Deixamos a Bob Dylan ese temazo que O Sister, para falar agora con unha das persoas que máis pode contarnos sobre como está o libro en galego, bueno, o libro en xeral, pero en concretamente en galego. Estamos a piques de celebrar o Día das Letras Galegas, así que hoxe pois decidimos que unha boa chamada era a Miguel Tobal, que é o presidente da Asociación Galega de Editoras. Hola, Miguel, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Pois nada, aquí con gañas de saber cousas sobre iso que comentaba. Como está o libro en galego?
Bueno, pois o libro galego hai un editor, colega, se ha xubilado desde hai moi pouco tempo, que o ano pasado tivemos a honra de conceder o premio Follas Novas a súa labor no mundo editorial, que é Manolo Bragalo, que foi director de Xerais, que cando lle fan esta pregunta, desde hai moitos anos sempre contesta o mesmo, que exactamente o libro galego ten unha mala saúde de ferro. É dicir, é un sector resistente, un sector afeito a traballar en condicións adversas, así seguimos desde hai moitos anos, resistindo a condicións adversas.
Uh-huh. Cantas editoras estades na asociación?
Na asociación somos 50 editoras agora mesmo, aínda que hai, como todos sabedes, algunhas editoras máis que non están asociadas, pero ahora mismo asociadas somos 50, que somos a inmensa maioría das editoras galegas.
Pois así a bote pronto, semella que hai moitas moi pequeniñas, non?
Sí, en realidad esa é unha realidade do sector, non só en Galicia, sino en todos lados. Hai moitas editoras que se chaman independentes, editoras pequenas en volume de negocio, en personal, pero bueno, que existen tamén e que máis, e que deben existir. Que unha das grandezas do sector editorial galego, do sector do libro, e tamén pasa o mesmo en España, en Europa, o que nos chamamos bibliodiversidade, é dicir, que hai moita xente editando, quizá para pequenos nichos de mercado, pero que realmente teñen o seu público. Non todas poden ser grandes editoras, nin editoras xeralistas que fagan de todo. Hai pequenas editoras de cómic ou de poesía ou de calquera xénero. Eso está ben que exista e que poda manterse.
Uh-huh. Tedes unha especie de censo de cantas librerías hai en Galicia?
Bueno, directamente non. Nos temos moita relación coa Federación de Librerías de Galicia. Aproximadamente deben ser asociadas á Federación 150 librerías. Seguramente haber algunhas máis, pero tamén é certo que probablemente unha parte importante delas sexan establecementos que venden libros, pero que non son librerías, que serían librerías papelerías ou librerías quiosco, hai un pouco de todo. Que sí que hai librerías en todas as cidades e nas vilas, pero despois no ámbito xa máis rural, de concellos máis pequenos, probablemente sexan librerías que fan que venden outro tipo de produtos. Teñen libro, pero terán xoguete, ou terán papelería, ou terán outro tipo de venda.
Sí, pero cumplen unha función importantísima, claro, sí.
Claro, efectivamente.
Cando facemos un mapa de como se vende o libro en galego, tedes detectado que a xente pois tira moitísimo pola novela, con diferenza con outros xéneros? O cómic é un vector potente? Está sí, máis ou menos estipulado isto?
Quería, sí, si hai estudos sobre isto, teria que consultalos para non falar moi de memoria, pero en realidad eu creo que non me fagades moito caso nas porcentaxes, porque son moi aproximadas, pois non teño os estudios diante, pero eu creo que aproximadamente o 45%, quizá algo máis, da venda en lingua galega se xa de libro infantil e juvenil.
Ajá.
Aproximadamente un 24% narrativa, es decir, novela ou relato.
Uh-huh.
O resto de outros géneros, vale. De libro técnico, a poesía, ou a teatro, ou a cómic.
Vale.
Pero bueno, son, xa vos digo, porcentaxes aproximadas, que non teño os papéis de antes.
Dende a túa propia editorial, tedes unha aposta moi definida ou tentades que os sexan textos que vos chamen atención por algún motivo? Como funcionades vos? Por poñer un exemplo,
bueno, a xente que nos escoita. Teñen que ser, o que nos editamos, imagino que como de calquera editor, salvo quizá moi grandes empresas das que non existen en Galicia, e grandes grupos editoriais, todos editamos ou procuramos editar o que máis nos gusta. Sí que é certo que ten que combinarse iso que nos gusta con que teña, ou que lleveixamos, ou que intentemos que teña certa saída comercial. É dicir, isto é unha vocación, pero tamén é un negocio. É dicir, non podemos editar permanentemente si ao longo de X tempo non conseguimos vendas, é dicir, o negocio non se sostería. Entón procuramos que efectivamente editar o que nos gusta, pero tamén editar con algún criterio comercial ou polo menos apoiar comercialmente o que nos queremos editar. No caso noso, da nosa editorial, somos unha editora xeralista, publicamos realmente novela, ensaio, bueno, non editamos poesía, pero ao final as cifras son as que son. A nosa producción de literatura fundamental é de libro infantil e juvenil, en segundo lugar de narrativa, e os outros géneros facémolos de cando en vez, pero quizá un título ano, un título cada dos anos, ou e hai cousas que directamente non publicamos, no noso caso que poesía, por exemplo, non? Hai editoras especializadas que fan magníficamente, decidimos que mellor lixarlles ese espazo a eles.
No fútbol falase moito pois de fichaxes, de cláusulas de rescisión e todo isto. Claro, dentro dunha asociación na que estades 50 editoriais, tedes algún tipo de pacto a hora de respetar a un autor que está na outra editorial? Ten que ser ese autor o que di, bueno, quero me cambiar? Como funciona esa parte?
Bueno, a ver, como asociación, desde logo que non hai ningún pacto, e dubido que o haxe entre empresas particulares. Pero sí que é certo que en Galicia somos un sector, competimos entre nós, pero somos un sector bastante colaborativo. En xeral, como a cifra de negocio, como a tarta en Galicia non é moi grande, eu creo que todos estamos máis polo labor de intentar crecer que de intentar crecer pisando os demais. Que non é unha cousa que eu detecte, teña detectado anteriormente en ninguén, non? Sí que é certo que os autores, evidentemente, son completamente libres de decidir onde queren editar, e os editores son completamente libres de decidir a que autor editan ou non. Isto é máis ben un pacto autor-editor que outra cousa. O sistema habitual é que a un editor te ofrece un texto, el decide se ese texto encaixa na súa colección, na súa línea editorial, no que quere facer, etcétera, etcétera. Non hai estas cousas de grandes grupos editores que se sacan autores uns a outros e tal, ocorren evidentemente, pero bueno, non a gran escala nin son algo que preocupe, eu creo que a maior parte do mundo editorial galego.
Unha das cousas que chaman a atención a xente que o mellor vimos, eu veño máis da música, pero de algún xeito tamén teño certa vinculación por un par de persoas coas que traballo, que están no mundo editorial, chama a atención que normalmente liquídase unha vez ao ano. Digamos que os autores que sacan un libro agardan pues, normalmente a primavera do ano seguinte para saber cantos libros se venderon e que lle chegue unha liquidación e un pagamento por iso. Realmente, claro, calquera que pense nisto é consciente de que a maioría da xente é imposible que viva con ese sistema de cobro. Non sei se hai plantexamentos dentro do sector de pagar polo menos cada trimestre ou eso inviable. Ti que o ves dende a parte empresarial, como funciona isto?
Bueno, isto responde a unha tradición, máis que unha tradición, que sería a uns usos e costumes que están bastante arraigados no sector, non en Galicia, sino en xeral. Responde un pouco a un proceso natural de vendas, porque aínda que se poda creer que o retorno do libro inmediato, é dicir, o retorno da inversión dun libro inmediato, realmente non é así. Un editor, cando pon un libro no mercado, probablemente leve varios meses ou máis de meses, quizá un ano e pico, traballando nel, é dicir, xa leva tempo invertido, polo tanto, horas de traballo, de cartos, nel, leva tempo invertido na maquetación, quizá pagar ou non eso dependerá de cada autor e de cada editora, uns dereitos previos, é dicir, un pequeno adianto sobre vendas, completamente pactado entre autor e editor, e despois os retornos cando o libro entra nas librerías pois son normalmente de 90 días, 120, hasta que desde que sale un libro ao mercado hasta que empeza o editor a ver algo, non a recuperar, sino a ver algo de cartos que produce ese libro. Por tanto, eso ten certa lógica. En calquera caso, podería facerse de outra maneira, solo é preciso un acordo entre autor e editor para cada caso concreto, pero tampouco creo que facer liquidacións trimestrais fose aumentar os ingresos do autor, si que adiantaría os ingresos, es decir, en vez de esperar un ano para cobrar, pois esperaría solamente 3 meses ou 6, pero evidentemente recibiría liquidacións máis pequenas.
Sí, claro. No, eso é lógico, pero simplemente pues, de algún sitio, bueno, pues cada 3 meses me entra, evidentemente estou a falar de xente que xa teña unha trayectoria e que máis ou menos xenere, non estou falando desas cousas residuais que o mellor autores que teñen outro traballo.
Sí, probablemente vamos a ver, na edición en xeral, non en Galicia en particular, en que en Galicia tamén hai autores, digamos, con trayectoria que é lógico e normal que reciban adiantos de sobre os seus dereitos. Uh-huh. Es decir, un cálculo, bueno, un pouco chou, de alguna maneira, en que tampouco se calcula en función de ventas anteriores e todas estas cousas, pero bueno, sí pode recibir un anticipo previo.
Uh-huh. O feito de que este ano o Día das Letras Galegas adíquese a Begoña Caamaño, non sei se de algún xeito unha muller pois que tivo unha trayectoria bastante recente está facendo que a xente mire cousas dun pasado recente que mercarse, porque esta chamada veu por unha nova que nos chegou sobre esa campaña que é Revélate, merca un libro en galego, non é así a cousa?
Sí, é unha campaña que facemos conxuntamente este ano por primeira vez a Federación de Librerías de Galicia, Asociación Galega de Editoras, unha campaña que facemos con fondos propios, sin subvencións, nin nada todo estilo, porque non se pediron, non porque, es decir, nos decidimos desde o primeiro momento que esta campaña publicitaria a facerse cos fondos propios das dúas asociacións, e o que pretende é convertir ou empezar a pensar, porque é unha campaña que nace agora e nace para estas letras, pero pensamos que pode continuar en próximos trimestres e sobre todo en anos próximos, unha campaña pensada para convertir o Día das Letras Galegas nun día comercial, nun día de venda de libros. O Día das Letras Galegas funciona desde moitos anos e funciona moi ben como referencia cultural, como día de celebración, pero ten varias eivas desde algúns puntos de vista que teñen que ver máis co sector da edición e co sector libreiro. É que é un día festivo, un día no que, polo tanto, se venden quizá menos libros dos que poderían venderse, porque é un día festivo no que a xente non ten comercios abertos, sin que algúns evidentemente poden abrir, as librerías poderían abrir, pero bueno, é un día que estamos dedicando todos os galegos máis a descansar habitualmente que a facer reivindicación da nosa cultura. Entón, bueno, con esta idea de conseguir un pouco o que se conseguiron outras comunidades, que hace un día de venda do libro propio, facemos esta campaña. E o Revélate ten moito que ver co feito de que o libro galego é un libro minoritario nas vendas en librerías en Galicia. Os estudos recentes, que son estudos da Federación de Gremios de Editores de España, pero tamén da Xunta de Galicia, que ten un propio, indica que aproximadamente de cada 100 libros que se compran por impulso nunha librería, isto de por impulso é que ti entras nunha librería sin saber moi ben a que, compras un libro. Compras un libro porque te apetece ese día. Bueno, pois esas compras por impulso de cada 100 libros que se venden en Galicia, só 6 están escritos e publicados en lingua galega.
Caramba, este dato é para poñelo así como moi en grande, non? Me acabas de desair así como, porque ademais mira que hai libros en galego para escoller,
Sí, hai unha gran edición galega en calidad de cantidad de formatos. Pero, bueno, non conseguimos todavía que esa gran cantidad, esa gran calidad, porque hai que recordar que hai un montón de premios literarios recibidos por autores galegos, non só en Galicia, por suposto, sino tamén fora. E nos últimos 10 anos pois debe haber 6 ou 7 premios nacionais de literatura ou premios de gran impacto recibidos por autores galegos. Eso non se reflicte, non se está reflectindo nas vendas xa de bastante tempo.
Sí, sí. Supoño que isto que estabas a comentar, esa intención que tedes, claro, este ano xa domingo, aínda casi peor pero de cara aos vindeiros anos, non sei se pensachetes algunha vez a mandar uns espías ao San Jordi, por exemplo, a ver que se xerou aí dende que comezou esa tradición, para que case nos chegue a información de que hai como unha especie de o catalán que non merca un libro en San Jordi non é catalán.
Bueno, o certo é que San Jordi foi plantexado desde o principio como un día de elosio e de exaltación do comercio do libro, que é unha cosa que non se plantexou nunca, por exemplo, co Día das Letras Galegas. Que o San Jordi foi plantexado sempre desde o principio como un día para comprar, no que a xente compra libros.
Sí, sí.
Entón, eso é o que a nos gustaría para o futuro. Desde logo non o vamos conseguir este ano, pero quizá pouco a pouco, en que o Día das Letras Galegas acabe convertíndose co paso do tempo nun día en que os galegos compremos libros no noso idioma. Uh-huh. Hai máis datos destes aterradores, como este 6 de cada 100 que te decía, e que así, a bote pronto, con cifras un pouco exageradas, probablemente en Cataluña o Día de San Jordi se facture o mesmo que factura o sector editorial galego en todo o ano.
Caramba, pues sí que é unha cifra de preocuparse, por lo menos de poñerse as pilas. Eu creo que sí que ese plantexamento que nos estás a comentar tería que estar acompañado claramente de que as librarías decidan que ese día hai que abrir, aínda que descansen os dous seguintes, pero que senón que casi tirar un pouco a campaña, non?
Sí, non ten tanto que ver, que sí, que está ben, quero decir, esta é unha opinión xa completamente particular, porque a asociación non se ten pronunciado sobre isto, a Federación de Librerías tampouco, ademais intúo, bueno, máis que intúo sei que hai diversidade de opinión sobre este asunto. Eu creo que o de Día das Letras Galegas non debería ser un día festivo. Debería ser un día de traballo, debería ser un día no que a xente asistirá a clase, e convertilo nunha cousa pues, un pouco distinta ao que agora. Creo que eso sería bo para todos. Pero bueno, esta é unha idea particular,
sí.
E sei que non moi compartida.
A verdade é que sí,
popular,
que é un tema, sobre. É un tema para, sí que é certo, para dar unha volta, porque a mí todos os anos, non sei se na zona de Ferrolterra hai esa polémica, pero o tema é o San Xoán ten que ser autonómico, ten que ser un festivo local, que pasa con esa data, bueno, total, que de algún xeito, como o número de festivos está estipulado, pois habería que mover outro, pero bueno, que me parece un plantexamento, polo menos para debatilo, para darlle unha volta. Vexo na vosa páxina web o logotipo do 40 aniversario. Cando foi iso?
O da Asociación Galega de Editoras, sí. Foi hai dous anos. Celebrámoslo en decembro do ano 24.
Uh-huh. Este tes documentación de como arrancou a asociación? Hai documentos, hai gráficos?
Temos alguna, pero non toda. É unha das nosas eivas como asociación. A asociación foi cambiando de local. Bueno, de feito, non estou asociado desde aí, que nada máis. Non participei na creación ni nos primeiros anos da asociación. Pero sei que a asociación foi mudando de local varias veces. Pasou momentos duros hai moitos anos, e sei que parte da documentación, sobre todo dos primeiros anos, está perdida, non temos esa documentación. Estamos facendo desde aí algún tempo un traballo de recuperación, moitas veces máis en hemerotecas que nos arquivos propios, porque non está, bueno, é unha das tareas pendentes que temos.
Bueno, pois imos rematar a conversa, pero estas cousas hai que aproveitalas. Xa que tes un editorial, recoméndanos un só libro ou dous, veña, dous, ala. Dos que acabas de editar recentemente, que
no,
crees que
no, no, debo, no,
vale, estás representando a
asociación.
No, vale,
agradezo, vale. No, pero non podo facelo, non debo recomendar un libro editado por min.
Vale, pois damos unha volta a pregunta. Vale, pois entendo perfectamente. Damos unha volta a pregunta. Por exemplo, unha autora que non sexa Begoña Caamaño, que ti pensas que a xente deba coñecer?
A ver, non tiña eu pensado esta pregunta.
Pregunta trampa, pero bueno, necesito, que te veña así a cabeza.
Necesito pensalo. Bueno, venme a cabeza Yolanda Castaño, que é moi coñecida na Coruña, en toda Galicia, creo que está facendo un traballo espectacular, está espallando a literatura galega por todo o mundo, creo que é unha persoa a que debe lerse. Eu creo que unha outra persona cun libro moi interesante, moi premiado, de feito recibiu esta fin de semana o Premio Follas Novas ao mellor libro de narrativa galega do ano 2025, Nerea Pallarés. Eu creo que esas dúas mulleres deben estar nos nosos andeis.
Pois deixamos esas dúas recomendacións, que haxa pois un ano no que deses seis da xente que compra por impulso pasemos aos 10 polo menos. Moitísimas grazas por estes minutos, Miguel, que longa vida a literatura galega.
Moitas grazas.
Unha aperta. Pois en galego continuamos con a banda que estrea disco, estrea xira, e como son así tipos de bastante cachondos mentais, decidiron chamarlle Última Xira de Despedida a esta primeira xira que fan. Unha banda na que está Nuno de Grande Amore, está a xente que estaba antes na banda O Ayatola. Xúntanse para facer rock en galego, así bastante acelerado. Esta é unha das cancións dese disco que podes escoitar en directo este venres pola noite na Sala Mardi Gras. Chámanse Porto Santo, todo xunto, como unha aldea de pollo, e soan así de salvaxiños. Bueno, ahora sí.
Mira, María, non ten que haber un sitio para nós. Isto están falando claramente de que hai espectro. Eso.
Bueno, es que estamos aquí cunha festa do espectro radioeléctrico. Pero, o que vos dicía ao principio do programa, o Sindicato Labrego Galego denuncia que a Xunta de Galicia usa unha excusa ridícula para non crear o grupo de dependencia e négase a responder a Valedora pola non convocatoria do Consello Galego de Benestar Social. E aquí foi, isto é unha nota de prensa que recibimos hoxe mesmo. En concreto, pois se nos conta aquí unha serie de datos que disti, a ver, igual que os das radios comunitarias, isto semella un pouco tamén tomadura de pelo. O compromiso é de 2018. Bueno, a que ven isto, vale? Contovos un pouquiño o que está a suceder. Este sindicato, que vos comento, vese na obriga de denunciar novamente a actitude da Consellería de Política Social e Igualdade respecto ao funcionamento do Consello Galego de Benestar Social. Unha actitude que evidencia desprezo ás organizacións sociais e á propia Valedora do Pobo de Galiza. Recordamos que a Xunta de Galicia comprometeuse no ano 2018 a constitución dun grupo de traballo de dependencia dentro do Consello para avaliar as políticas nesta materia. 7 anos despois, non se deu ningún paso nese sentido. Cando a Valedora do Pobo requiriu explicacións a raíz da queixa presentada pola nosa organización, o 8 de xaneiro de 2026, a Consellería respondeu culpando a un recurso de inconstitucionalidade presentado polo Goberno Central en setembro de 2025. Claro, que ese o que din aquí é que si ti adquires un compromiso en 2018, o Goberno Central presenta un recurso en 2025, que fixeches durante todo ese tempo? ¿Estabas esperando a que se presentase o recurso ante o Constitucional? A Xunta tivo 7 anos para crear o grupo de traballo antes de que existise ese recurso. Ademais, dato importante, o que vou comentar agora, en febreiro de 2026, o Tribunal Constitucional levantou a suspensión provisional da norma impugnada. Polo tanto, digamos que esta excusa que está a poñer o Goberno Galego, pois, dende febreiro, xa non ten razón de ser. É evidente que o recurso non afecta a necesidade de debater e avaliar a aplicación da dependencia en Galiza. Bueno, pois aquí consideran a excusa inaceptável e o que demandan é que nos fagamos cargo de que hai determinadas cousas que hai que falar e que non vale meter dentro dun caixón e que non saian, pois eso, non saian os debates correspondentes. Polo tanto, pois bueno, queda feita esta reivindicación aquí en Alegría. E falando de reivindicacións, pois chamou a atención unha nova del Ideal Gallego que hoxe publica o seguinte: o aluguer temporal devora ao tradicional en A Coruña e xa representa o 55% dos anuncios que se poden atocar nos portais de aluguer de pisos. O prezo dos pisos para arrendar de longa estancia supera no 43% dos casos os 1.000 euros ao mes. O sea, quedan na cidade da Coruña, quedan deses pisos que se poden alugar para a xente que quere vivir na cidade, non andar indo e vindo, quedan un 57% que custan menos de 1.000 euros, pero seguramente non estará moi lonxe diso. Entrando en cifras concretas, a día de hoxe, 340, por exemplo, unha plataforma en concreto, fala aquí el Ideal Gallego, entreu en Idealista, evidentemente hai máis, vale? Hai 344 pisos ofertados para arrendar. De eses, 191 son de aluguer temporal. Non podes quedarte a vivir todo ano neles. Iso supón o 55% das vivendas que están agora mesmo disponibles non son de longa estancia. Unha familia coruñesa que este buscando para lugar se atopa con unha limitación importantísima. E despois, pois nada, aquí na nova xa continúan aí facendo filtrados. É dicir, bueno, ese lle poñemos precio máximo 700 euros ao mes. O total é de 15 pisos. Vale que estou falando só de unha plataforma, pero 15 pisos por baixo de 700 euros, cantísima xente non se pode permitir pagar máis diso. En especial se si queres vivir pola túa conta, non ter que andar compartindo piso, pois as limitacións son evidentes e seguramente pois o que provoque que moita xente marche cara cara a outros municipios. Non vai quedar máis remedio.
A ver, hai que ter en conta que isto hai que ponderalo, que o salario bruto medio na Coruña sitúase entre 2.200 e 2.335 euros, segundo...
Eso é o bruto, eh?
Oye, segundo IGE, bruto,
que,
bruto.
Unha vez que faz o neto, mellor son 1.600 e pico.
Claro, claro, por eso digo, sí. Non é viable.
Xa, pois sí. Pois así está moita xente. Máis cousas que atopamos. Oxe, La Opinión publica outro dato que pode ser interesante. O aeroporto da Coruña amosa que ten marxe para medrar tras absorber os voos do aeroporto de Santiago. Di aquí, as declaracións son pódese, pero as obras a facer son urxentes. Vale. Tamén é certo que isto non é unha situación normal, porque sabemos que en canto remate o período de reformas da pista de Compostela, que en principio remata o 27 de maio, pois todos estes voos regresarán a Santiago. Vamos, o sea que basicamente non é unha situación. Agora mesmo as salas de embarque están colapsadas, segundo comenta aquí un representante de Comisións Obreiras, que é o que fai as declaracións, e que, bueno, pues calquera que coñeza o aeroporto de Coruña con esas catro portas, vos un pouquiño grandes, pois o colapso está asegurado. Pero bueno, é o que temos, e non creo que realmente a curto prazo pois vai a facer moito. E logo, xa nos pasamos a outras cousas a nivel estatal. Por exemplo, o Congreso dos Deputados suspende cautelarmente a acreditación de Vito Quiles e Bertrán Endongo enfila a súa expulsión definitiva. A mesa da Cámara tomou este mércores a decisión cos votos a favor do PSOE, Sumar e o rexeitamento do Partido Popular, cousa que ninguén lle sorprende, vale? Así que, bueno, que saibades que, en principio, seguramente o que seguirán facendo estes homes será poñerse na porta do Congreso a falar con que lle quera atender.
A ver, o que extraño é que xa teñen esa acreditación, que se lles dera.
A ver, sabemos que son moi amiguiños de moita xente ali dentro.
Bueno, sí, pero todo mundo ten algunha amizade perigosa.
Xa, certo.
Bueno, e non por iso lle das acreditacións para o Congreso, non?
Bueno,
para ter acceso directo aos representantes da soberanía popular e todo isto.
Pois vese que en algún momento alguén estivo xeneroso con estas dúas persoas para
xa, pero foi o mesmo goberno que hai agora, ¿eh? O sea, quero dicir, igual non temos que mirar eso, ¿eh?
Como está a normativa de conceder acreditacións para...
É un pouco laxa, porque me consta que algún medio comunitario, por exemplo, en algún momento pediu algunha acreditación e non se lle deu, ¿eh?
Ajá. Bueno, claro, a pregunta é se hai un protocolo redactado correctamente para saber quen sí e quen non, claro.
Bueno, supoño que o protocolo non contemplará a posibilidade de que un suposto comunicador acose aos deputados, non? E a outros xornalistas, o sea, non vexo eu. Penso que ese tipo moita paciencia.
Sí, o que non sei é que vai suceder se estes homes acceden ao Congreso convidados, como vimos fai uns días que facía unhas declaracións dende un despacho dunha deputada do Partido Popular que lle deixaba o uso.
Bueno, pues, o que acontece é ser responsabilidade desa deputada.
Claro, pero quero dicir que o mellor con esta decisión de quitarlle a acreditación como xornalistas...
Moi ben, pero quero dicir que se retraten, que os financian.
Home,
por certo.
Xa se retrataron porque rexeitaron dende o Partido Popular que se desquitase a acreditación na votación que houve hoxe.
A min faime bastante gracia que logo esta xente que impulsa agora a estes personaxes se queixaban dos scratches. Vos lembrades que un scratch era unha acción puntual de un día, non?
Sí, sí.
Non era unha campaña permanente. Pero bueno.
Pois eso, que aí queda o tema non sabemos que vai pasar no futuro, pero estes homes andarán por aí. Despois, aquí, por exemplo, en Infolibre, aparece andan a facer unha investigación sobre os gastos de Ayuso. A Comunidade de Madrid omite canto costan a maioría das viaxes de Isabel Díaz Ayuso. Claro, o portal de transparencia di que hai que poñelo. Entón, pois, están aí rascando e acabarán pois conseguindo algo de información ou non.
Non só o dinero público que gasta é interesante, senón quen paga o que non é dinero público.
A ver, aclara ese tema.
Claro, nesta viaxe a México se dicía que, bueno, se preguntou polos custes da viaxe e a resposta foi, bueno, non todo foi con cargos aos orzamentos da Comunidade de Madrid, senón que houve outra parte que achegaron persoas privadas.
Ajá, o sea, como mecenas ou patrocinadores ou algo así.
Ou empresas, non sei. Quen?
Vale.
E a cambio de que? Uh-huh. Ou por que razón?
O sea, bueno, pues son preguntas. Sabedes que este
Pienso
domingo...
que son preguntas legítimas, ¿no? Sí, que se deberían facer os madrileños e as madrileñas.
Sí, pero bueno, polo de agora esta muller está felizmente gobernando. Dicir que este domingo hai unhas eleccións autonómicas ben relevantes, porque é a comunidade autónoma con máis poboación de España, Andalucía, e semella que a cousa está pues, entre a maioría absoluta do Partido Popular, que está gobernando na actualidade, e pois, que se queden ás portas desa maioría absoluta e que teña algo de posibilidades de entrar no goberno, pois non sabemos entrar no goberno, ou polo menos pois, conseguir determinadas cousas, esa forza política das tres letras que poderían ter opcións. O que sí que semella clarísimo é que por parte da esquerda pois van a estar moi lonxe de sumar para poder gobernar.
A ver, se producen cousas bastante curiosas, é que o momento de éxtase de Vox parou, que o PP non está de maravilla, pero que o resto non optimiza eses problemas, non? Está pasando unha cousa parecida en Estados Unidos, non? Que Trump está cunha popularidade baixísima, pero os demócratas non son quen de afacerse con ese desencanto que xenera Trump. Pois aquí pasa, sei que pasa o mesmo.
Supoño que
algo se estará a facer mal.
Sí, supoño que o tema de atopar as persoas que están ao fronte dos proxectos, que son al final as que se ven máis.
Sí, pero se é unha cuestión de persoa, imos fatal, eh? Eso, o sea, se a xente ao final vota por simpatía, eso quere dicir que nos queda moito para ser unha democracia consolidada.
Pues, podemos discutir en ti máis eu, pero eu teño a sensación que a maioría da
xente... Non digo que non sexa así, digo que sí, entón sí, nos sí, queda sí. Moito para ser unha democracia consolidada, que estamos encantados sempre autos felicitándonos todo o tempo diso, e ao final a xente vota non as ideas que lle resultan pues, máis acaídas ou máis agradables ou máis senón como lle quede simpático o candidato ou a candidata, pois pues estamos aviados.
Pois, bueno, cada un saberá
porque igual,
como decide o voto.
Porque Trump igual é simpatiquísimo.
Home, sí, na súa casa, o mellor, lle cae ben ao seu fillo.
George Bush, fillo, era un tipo bastante simpático. Uh-huh. Máis tonto cunha pedra, pero simpatiquísimo.
Bueno, pois nada, queda o programa xa en fase de despedida. Dous minutiños para as 7:57. Lembrar que estás escoitando Quack FM no 103.4 do Dial da Coruña, que isto é alegría, que estamos a emitir en directo. Ou ti nos estás escoitando noutro momento, pero nos estamos en directo o 13 de maio de 2026. Daniel dixo que lle apetecía escoitar a Pretenders, con Pretenders despedimos, así que...
Que é David, non Daniel?
Ah, pues mira, acabo de ter aquí o típico lapsus de David, perdón. Pois David dixo que lle apetecía rematar o programa con esa gran voz que é Chrissy Hynde, xa que está con nós en prácticas. De feito, agora mesmo estamos formando un montón de xente en Quack FM, aí temos a Bea e o Lume, así que isto non para. Seguid en Quack FM. Chao. 2000 miles. Children will sing. He'll be back at Christmas.
time.